Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, 20. jūnijas, un tā ir pēdējā ceturtdiena pirms vasaras pārtraukuma, kad iztaujājām Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Dosimies pārtraukumā, cerams, līdz augustam, un tad atgriezīsimies atkal, ja nebūs atkal kādas peripētijas, protams, galvaspilsētas pašvaldībā. Līdz ar to neaicinu jūs šobrīd sūtīt savus jautājumus, pacietieties ar tiem līdz vasaras otrai pusei, kad atkal atvērsim iespēju mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā jums ierakstīt visu, kas jautājams Rīgas vadībai. Esam jau tā krietni iepalikuši nopakaļ ar atbildžu sniegšanu uz jautājumiem. Jāņa jautājums, kā nākamais mums darba kārtībā vēl 14. maijā iesūtīts, un tāds pavisam konkrēts, kad sāks būvēt dienvidu tiltu uz Ziepniekkalnu.
Un tas ne dienvidu tilts, tas ir konkrēti Čakas gatves posms no Valdīķu līdz Ziepniekkalna ielai.
Čakste.
Jā, šeit es gribu pateikt godīgi, ka vairākas reizes es atbildēju šo jautājumu, kā drīz būs pabeigta projektēšana, tūlīt uzsāksim darbi, un pēdējā pēc jūsu jautājuma, ko jūs uzdevat 14. māja, satiksmes departaments sagatavo informāciju, bet ņemot vērā, ka man šobrīd ar domas priekšētāju Turla Kungu, man kā vicemēram, ir atbildība arī pielikta par satiksmes departamentu, par ko pirms tam atbildē cits vicemērs Vadim Baraņik, pārbaudīja vēlreiz šo informāciju, arī pajautāja jaunam departamenta direktoram. Un viņi, es pateikšu, atšķiras no tā, ko mēs visu laiku ar jums, Ainar, solījām. Projekts, projekts būs pabeigts oktobrī, pirmkārt.
Šogad oktobrī.
Šogad oktobrī. Pirms tam mēs stāstējam, ka vēlākais vēl rudenī sāksim būvēt. Projekts vēl ir. Projekti, notiek vēl projektēšana. Par finansējumu man ļoti grūti kaut ko pateikt, tāpēc, ka situācija ar finansējumu visam Latvijas pašvaldībam ir ļoti un ļoti sarežģīta. Un šobrīd mēs runājam ar satiksmes departamentu, tie visam mums jābūt kaut kādam top sārakstam prioritātu. Mums prioritāte ir tilte, dargi rīdzinieki. Mums, mēs tikko atrisinājam jautājumu, tādu krīzes situāciju ar Deglava tiltu. Šobrīd, es nezinu, kad mēs ar jums tiekamies nākamo reizi septembri, mēs noskaidrosim, kas ir ar Brasas tiltu, bet tagad braucot pie jums radio, es sapratu, ka Brasas tiltu vajadzētu šobrīd apturēt un uzsākat pa jauno konkursu, lai visi ir godīgi, skaidri, saprotam šis uzdevums projektēt jaunu tiltu, nekā par lielu naudu, viņu tur pieremontēt, teiksim tā, un pēc dažiem gadiem atkal runāt, ka šis tils neatbilst nekādam prasībam un vajadzētu ieguldīt arī naudu. Bet šobrīd es saņemu tiešām braucot pie jums uz radio informāciju, ka mums šo jaunu projektu nevar finansēt finanšu ministrija. Bet es gribu pajautāt, tad kas notiek. Tad mums pietiek nauda tikai uz Brasas tilta nojaukšanu un ko? Un taisam parabrauktuve? Un veidojam kaut kādu know-how, ka tramvajs brauc caur dzelzceļa sliedēm, tas nav nopietni, tas nav iespējams, ja? Un tāpēc, ko mums, lai finanšu ministrija nodrošina mums šogad naudu un nenodrošina konkrētam projektam, nākamgad tad mums vajadzētu šobrīd pašiem neapzināties, uz kurien mēs izterēsim šo naudu, ar galveno mērķi, ka galvenais šobrīd apgūtu šo iet, ja? Tāpēc, ko es gribu pateikt, vanšu tiltu. Prioritāte ir tilte, no sākuma tilte.
Un tas pats Zemitāna jau arī vairs nav pirmā svaiguma.
Un Zemitāna tilts, kur es stāstu arī pirms tam, ja, ka faktiski arī vajadzētu pārskatīt projektu, man liekas, tie iebildumi, ko iesniedz mums ne projektu, bet projektušanas uzdevumu pilsētas cilvēkiem, par to, ka nav padomāts, būs vēl celiņš. Pirmkārt, viņu vajadzētu veidot atsevišķi, ne kopā ar gājiem, ja, tas ir elementāra, par ko runā mēs stāstam par šo Geila gramatu, jā, un vairāk jau mums viņu izlasīja, bet tur ir viss rakstīts par to, ka tas ir atsevišķi velo viens celiņš, jā, un tad es gribu pateikt, mēs visi redzam Zemitāna tiltu, bet nav paredzēts nekas, jā, kā mēs varam ar riteņiem nokļūt līdz vilcienam, līdz stācijai Zemitāna, tad mums vajadzētu ņemt viņu uz sevi un vilkt tur lēja, jā. Vajadzētu izskatīt iespēju par kaut kādu estakādu. Protams, mēs varam runāt par liftiem, bet tie lifti arī tā kā ir. Ko es gribu pateikt? Tāpēc, dargie radio klausītāji, no sākuma tilte, pēc tam ceļa, es visu sapratu, ka šis posms ir ļoti nepieciešams, lai atdalītu transportu, kas iet tranzīta ja, no vietēja transporta. Redzēsim, es domāju, ka pēc pusgada es varu jums atskaitīties un pateikt, kas būs patiešām nākamgadā.
Mm-hmm. Atgādināšu tikai, ka sākās šis viss stāsts ar jautājumu, kad sāks būvēt dienvidu tiltu uz Ziepnieka un respektīvi dienvidu tiltu šķiet ceturtā kārta, vai tik tā neskaitās?
Varbūt es atbildēju uz nākamajiem jautājumiem uzreiz.
Natāļas jautājums kā nākamais. Vai jūs lūdzu varētu paskaidrot, kāpēc tika likvidēts atkritumu laukums Staraja Russas ielā 11? Tas tur atradās kopš mājas uzcelšanas un to lietoja arī divas blakus esošās mājas. To likvidējot nebija nekādas iedzīvotāja aptaujas un tagad sanāk tā, ka viena māja konteineri uzlika uz bērnu laukuma, bet otrai tas atrodas gandrīz pie pašiem logiem, neievērojot 10 metru attālumu.
Es gribu jums pateikt, ka pirms tam dzīvojuma mājas Starā Rusa iela 11 piesaistītais atkritumu konteineru laukums tika izvietot teritorijā, kas nebija Rīgas namu pārvaldnieka pārvaldība. Un konteineru, attiecīgi konteineru laukuma bija izvietota 3 sadzeves atkritumu konteineri, kur ir paredzēti dzīvojuma mājam Starā Rusa 9, Starā Rusa 7 un arī 11 numaram. Tā kā viņiem ir izveidota lielgabarīta konteineri, tā skaita tur var būvgrūšiem, celtniecības atkritumiem, mēbelēm un tā tālāk, ņemot vairāk, ka viņi nebija pārvaldnieka pārvaldība un izmaksas bija dalītas uz 7. un 11. māju īpašniekiem, nu tas ir šobrīd mainīts, ja? Un Starā Rusa 9. māja, kas jums ir blakus, es gribu pateikt tur, par tiem konteineriem nav atbildīgs Rīgas namu pārvaldē, tāpēc, ka viņa nav māja pārvaldība. Pārvaldnieka darbiniecei ir uzdot sazināties ar jums, Starā Rusa ielas iedzīvotājiem, informēt par visiem priekšlikumiem, atrast kopā ar jums optimālo vietu, lai viņa neatrastas logu tuvuma. Un tad, kad būs tas atrast, tad būs izvienot betona laukums, lai novietot konteineru.
Noriebies jau, kā nākamais ierakstījis jautājumu par Dzelzavas ielas posmu no Ulbrokas ielas līdz trolejbusu galapunktam. Visa posma garumā vairākas bedres, kā arī iegrimuši visi aku vāki, nobrauktuvi uz Lielvārdes ielu arī ir ar bedrēm. Pirms apgriešanās vietas, pirms trolejbusu galapunkta vispār iesēdusies visa iela visā garumā, kad tiks normāli šīs vietas salabotas. Loģiski domājot, prātīgāk ir visā šajā posmā ieklāt jaunu asfalta virskārtu, tas būtu finansiāli izdevīgāk nekā lāpīt ar asfalta pļockām.
Ļoti īsi pateikšu, pilnība remontēt nelokāli nav paredzēts un tuvākai laika nebūs, ir citas aktualitātes, par ko mēs runājam. Dažas minūtes pirms tam lokāli apsolēja tagad remontēt. Lokāla seguma virskārtas numaiņa ir paredzēta. Vai tas ir jūnijs, vai tas ir jūlijs, Mm-hmm. Bet ir paredzēts.
Lokāli tas nozīmē bedres vienkārši aizlipināt ciet vai kādi kvartāli garumā remontē?
Nē. Tas ir konkrēta lokāli, tas ir tur, kur ir konkrētas vietas, konkrētas bedres. Mm-hmm. Nevairāk un pie ako vakiem.
Jautājums no gaismas. Kāpēc slokas ielā pa dienu deg lampas vai tad elektrība nav jātaupa? Cīmredzot šāds novērojums 16. maijā bijis.
Jā, tas patiešām, ja mēs runājam par 16. māju, tad tur notiek pārbaudē, tāpēc, ka veikti apgaismojuma tikla remontdarbi. Mm-hmm. Var pārbaudīt deg vai nedeg tikai tad, kad visi deg. Ja? Man kad nav informācija par to, ka tas deg regulāri. Ja jūs brauciet un redzēt, ka tas ir, tad lūdzu informēt, bet man tikai rakstīts, ka to lai novirst bojumi.
Nu un tad vēl Daiņa jautājums pirms pauzes. Braucot no centra pie VF tilta labajā pusē, drīzāk zem tilta, ir ļoti sens grausts, daudz stāvu autostāvvieta vai kas tam līdzīgs nepabeigta. Un liels asfaltēts laukums ar sētu, kur manāmi ilgi nekas netiek darīts. Varbūt ir kāda daļa laukuma, kas tiek nodarbināta, bet lielais grausts noteikti nē. Kam tas pieder, kaut ko taču vajadzētu iesākt. Plaša teritorija varētu labi izmantot.
Jā, pastāstīšu. Tehniska apsakošana mums ir, būju sakartošanai komisijai, ko es vadu. Tas nav klasificēts kā grausts, bet mēs klasificējam, ka vide degradējuši būvju objektu. Viennozīmīgi, viņš degradē pilsēt vide. Un, sakar ar šo, mēs piemērojam paaugstināt nodokļu likme. Tas ir piemērots gandrīz gadu atpakaļ 6. jūlija 18. gada. Īpašnieks piedāvāja uzliek dekoratīvo pārsegu mēs arī redzējam un apstiprinājam viņa paraugu, bet rodas jautājumi par stiprinājumu, ja ir stiprs vējš un šis paraugs aiziet pa brīvības ielu, varētu būt liela traģēdija un tāpēc parunājam par tiem stiprinājumiem, palūdzam visu precizēt un ar šo viss beidzas. Ir šobrīd jauna informācija, ka no 3. janvara būva ir jauns īpašnieks. Ko viņi plāno darīt, kā pagaidām nav, bet viņam kā jaunam īpašniekam pērē arī 3% paaugstināt nodokļu likmi. Ņemot vērā, ka nodokļi viņi maksa no visas augstākās vērtības, tas nozīmē, ka zemes gabals pievienots diezgan liels, tad viņi maksa no visa zemes gabala.
Mm-hmm. Un tā viņi vienkārši var turpināt maksāt tos 3% vai kaut kādā brīdī ir nākamās sankcijas, kas iestājas?
Tā starpība ir ļoti liela. Es tagad nevaru pateikt konkrētai naudas, ja, es teiksim, bet tā starpība starp normālo 1,5% mm-hmm. tāpēc 1,5% no būves, tā būves vērtība amortizējas un ir mazāka. Mēs ņemam no visu augstākās, tad mēs ņemam no zemes vērtība. Zeme, es domāju, tur ir mm-hmm. vērtīga, tāpēc, ka tas ir pilsētas centrs. Un tāpēc viņi maksa. Kāpēc neizdevas, man liekas, sava laika? Tāpēc, ka tur bija kaut kāda cerība īpašniekiem, ka būs atrinsināts visas transporta mezgals ceļi, nu, viss šis risinājums par satiksmes jomu. Tas netika atrisināts, un diezgan grūti, man liekas, tur atrisināts, nu, katru var iebraukt. Mm-hmm. Un tāpēc viņš tāds paliek, ja? Bet vēlreiz pateikt par to, ka viņš ir bīstams, ne, tas, bet nu, konstrukcijas ir apmierinoši tehniskā stāvoklī.
Mums neliela pauzīte, tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā. Atgādinu uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus. Šobrīd gan nevarat savus jautājumus iesūtīt, jo mums šis pēdējais raidījums ir pirms vasaras pārtraukuma. Augusta 2. pusē cerams atsāksim atkal šo raidījumu, ja negadīsies kādas peripētijas galvaspilsētas pašvaldībā līdz tam laikam. Un rindas kārtībā kā nākamais mums gaida jautājums uz Jelgavas un Koku ielas ir intensīvas attiksme, tāpēc nepieciešams nodrošināt gājējiem ērtu pārvietošanos, kad varētu tikt ierīkotas drošas ietves un gājēju pāreja.
Es varu pateikt, šobrīd ir ideja, kur ir Koku iela, kur ir Armistēda iela, vispār izskatīt visu šo kvartālu un no satiksmes departamenta ir uzrakstīta vēstule CSDD, lai piemērot visam šim kvartālam dzīvojamo zonu statusu, tas nozīmē, ka 20 km ierobežojums. Tur arī ir Bernudars, Bauskas ielā, kur ir Bernudars paredzēta, nu, tā saucamā Ziebragāju pārējā, Armistēda iela, kas arī ir netālu, lai var stāvēt mašīnas. Ideja ir tāda, ka mašīnas var atļaut stāvēt tikai viena ielas daļa un papmelam, lai ir čemba. Asfaltēt tiešām tur diez vai šobrīd ir iespēja. Protams, var solīt, bet ja mēs gribam reāli izmainīt situāciju, tad tur varētu būt.
Pēter, jautājums nākamais praktisks esot. Kas palīdzēs tikt skaidrībā, ko darīt nākamreiz? Tātad nesen gāju pa ielu un redzēju, kā no akas plūst kanalizācija. Aka atradās tuvu dzīvojamai mājai, kam zvanīt šādā situācijā, lai pēc iespējas ātrāk novērstu problēmu un ātri reaģētu.
Viennozīmīgi ir Rīgas ūdens, pašvaldības SIE un bezmaksas informatīvais tālrunis. Ot šo telefonu es pateikšu 8-30-21-22, tad vēlreiz 8-30-21-22, informēt, paziņot par avariju, tad dispečera dienas uzreiz atbraukt avarijas brigāda, paskatās, ja būs nepieciešams un varbūt tur ir piesārņojums un jāiesaistās speciālists no Mājokļu un vides departamenta vai no valsts vides dienesta. Protams, var atbraukt pašvaldības policija, bet es domāju, tādi gadījumi ir ļoti reti. Galvenais tas tiešām ir avārijas, kas skar Rīgas ūdeni, lai viņi brauc steidzīgi.
Nu, dikti gribētos uz sešiem jautājumiem, kas mums palikuši iekrājušies ir šajā te sezonā uz visiem atbildēt, tāpēc mēģināsim tā ātri jārunāt. Vizmas jautājums kā nākamais. Esmu vecmāmiņa trim mazbērniem, 1-3-5 gadus veci. Plānoju iziet apmācības auklīšu kursos un man radās divi būtiski jautājumi. Pirmais, vai saņemšu auklīšu samaksu par katru bērniņu, cik tā būs liela tādā gadījumā, un vai ir kādi vecuma ierobežojumi, līdz kuram es drīkstu būt auklīta, apmeklēt kursus. Šobrīd šobrīd vīzmā jāsot 60 gadi.
Vecam arī ierobežojums alklas sertifikāta saņemšanai nav par līdzfinansējumu. Katru bērnu 142 eiro 12 eiro centi, maksimums 5 bērni. Tad skaitiet, kas ir. Ja?
Var, nu, maksimāli 5 varbūt
jā, auklīt. Jā, 5 reizienā tu 142 un 12 eiro centiem.
Nākamais Aināra jautājums, bet es neesmu to iesūtījis. Kurš pašvaldībā ir atbildīgs par tuneļiem, to tīrību un kārtību? Sienas īpaši centrā esošajiem tuneļiem bieži ir ar grafitī krāsojumiem, kā arī smaka netīrība valda. Kāds ir kārtojis savas dabiskās vajadzības? Tātad, kurš atbild par tuneļiem un to kārtību tīrību?
Par smaku, netīrību, par to, kā diemžēl kārto uzrakstīt savas dabiskās vajadzības. Tas ir, protams, rezultāts tam, ka tunelis īpaši, ja tas ir ziema augsta temperatūra tāda, nu tad tur atrodas bezpajumtnieki. Ko darīt? Ja par kopšanu. Katru dienu tuneli tīrīti katru dienu, ar to nodarbojas satiksmes departaments, mazgašanas, nopietni mazgašanas darbi notiek divas reizes mēnesi. Protams, ja ir informācija, ka kaut kas notiek arī, lūdzu zvanīt satiksmes departamentam vadības centram par bezmaksas tālruni 8-30-36-20, bet es, vai pašvaldības policija, protams, 112-112, bet es gribu pateikt, ka par grafiti diezgan grūti skatīt, ja, protams, ir video novērošana visus, tunelis mums ir video novērošana un es pats redzu video novērošanas centra, ka visu laiku skatās, tāpēc, ka tas ir zadzības, bet ja jūs redzat grafici, to viņi dara ļoti ātri, nu arī vajadzētu informēt. Nomazgāt šīs sienas ir diezgan grūti, to es pateikšu godīgi.
Savulaik bija tur projekti, šķiet Ķīpsalas tunelī speciāli apzīmēja ar grafiti, vai smoki izskatās.
Uz preses namu, bijuša preses namu, tur ir speciāli apzīmēts. A varbūt tiešām dažreiz to vajadzētu izdarīt tāda veida, nekā tas notiek arī, es pats redzēju vacē Berlīna, tāda ir, varbūt to vajadzētu arī.
Nākamais metro jautājums, kāpēc Rīgā nav metro, kas traucē ieviest un vai nākotnē būs?
Es domāju, ka reāli nebūs. Es reāli nebūs un nebūs, ka tāpēc tas ir ļoti dārgi. Mēs tikko ar jums runājam, ka mums ir nepieciešami tilti un visi mēs šobrīd atliekam zimeļu šķērsojumu, tāpēc, ka tas ir ļoti dārgs projekts. Jā. Vienmēr taisa, ja ir iedzīvotāji ir stipri vairāk nekā 1 miljons. Mums ir 700 tūkstoši. Bet es atceros vēl no padomju laikiem, kad ir runāts par to, ja Rīga būs realizēta metro, un mēs zinām tādi projekti vēl mums paradīs arī urbami un viss bija paredzēts, Tad es atceru savā laikā, tajus laikos, gandrīz 70. Gadus beigas vienu prezentāciju un secinājumi, ka Rīgas metro būs visdārgākā bijuša padomju savienība arī salīdzināt ar, man liekas, ļoti dārgu Sankt-Pēterburgas metro. Ņemot vērā, mums vajadzētu iet tur ļoti. Jā. Un tāpēc ne, mums galvenais ir tramvajs un to plānojam attīstīt.
Nākamais ģirta jautājums tāds garāks. Jau 30 gadus dzīvoju Vecrīgā Aldaru ielā. 11. Nama iedzīvotājiem kopīpašumā ir slēgts pagalms, kur tiek novietotas vairākas automašīnas, un lai ar automašīnu varētu nokļūt līdz pagalmam, tiek šķērsota Aldaru iela posmā, kur tā ir apzīmēta ar 417. Ceļazīmi, kopīgas gājēju un velosipēdistu ceļš, un tādā veidā pārkāpjot satiksmes noteikumus. Citu piebraukšanas iespēju nav. Šī problēma attiecas arī uz citu Aldaru ielas namu dzīvotājiem, kuriem ir pieejams pagalms auto novietošanai. Šī gada maijā man tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, jo braucu ar sev piedarošo automašīnu uz mājām pa iepriekš minēto ielu. Šo situāciju vērtēju kā absurdu, jo izvietotā ceļazīme un Rīgas domas izpilddirektora izsniegtais rīkojums mums kā iedzīvotājiem liedz iespējas nokļūt un novietot automašīnu savā pagalmā. Tad no ģirds lūdzu sniegt atbildi, kā un kad varētu tikt atrisināta šī problēma un Aldaru ielas iedzīvotāji brīvi un netraucēti varētu piekļūt savam īpašumam.
Pašlaik atbilstoši visa esošai normatīva bazē, tas ir 4. Gada 8. Marta Minkap noteikumi, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības noteikumi, Rīgas domes aizstošie noteikumi numurs 38 par teritorijas izmantošanas noteikumiem un pārēj dokumenti neparēd šo iespēju. Ja tad prioritāri ir gājiem, velosipēdiem un tad tiešām, ja mēs runājam arī par tiem cilvēkiem, kam tur ir dzīves vieta, tas ir, ir tādi ierobežojumi. Cits tas par to, ka man nesen uz pieņemšanu atnāk arī vecerīgas, nu, teiksim, apkaimes biedrība, viņiem arī ir apkaimes biedrība, un viņi stāsta, nu, patiešām atbrauc no atvalinājuma ar smagiem čemodāniem, vai tiešām ir kaut kāda krāva, bet vai jūs nevarat atļaut uz minūtam 15 atļaut mašīnai piebraukt? Šobrīd viennozīmīgi nē, bet es uzdevu satiksmes departamentu, kas, kas administrē saistēšo noteikumu, padomāt, varbūt tur var kaut ko izmainīt. Viņi man pagaidām neatbildē. Es ļoti ceru, tad, kad mēs visi atgriežamies atvalinājumu un sāksim runāt, es varu par šo jautājumu konkrēti pateikt, vai ir tāda iespēja. Ja jums ir idejas un starp šīs iniciatīvas grupas ir arī juristi, sagatavojot konkrēti priekšlikumi izskatam, bet es teicu, mēs strādājam tiešām, lai izskatītu šo iespēju.
Bet, nu, nevar tur kādas atļaujas izsniegt tiem cilvēkiem, lai viņi tiešām fiziski
tiek savā īpašumā? Nu, bet tā atļaujas izsniegšana būs pretruna ar esošo situāciju. Ja, ja tiešām atļauju izsniegt šobrīd kravam mašīnam, ja tas notiek, piemēram, Rīgas Čehova Krīvo dramas teātri, lai atbrauc transportu, tāpēc, ka viņš arī ir sūdīts par to, vajadzētu rakstīt izpilddirektoram, ka viņi plāno tādu un tādu datumu atbraukt un tik ilgi tur atrastīt. Uz katru tādu darījumu ir izpilddirektora atļauja, bet jūs atbraucat, atlīdojat, vai jūs kaut ko nopirkat, nu tad ko, kur jūs tur vai atlīdojat nakti, kur jūs rakstīt un kad izpilddirektoram. Šeit tiešām vajadzētu izskatīt iespēju, ja lai izlaicīgi tas transports var piebraukt, ja, un gadus gadījumus, lai nebūs tā, ka zem izlaicīgas viņš tur stāv visu dienu. Ja.
Tad nu jā, tas otra galējība var būt, lai gan izklausās tiešām absurdi, un es tur ģirtām pilnībā piekrītu, ka cilvēks pie sava īpašuma netiek klāt.
Jā, nu, bet droši vien šis īpašums jau uzreiz, vai iegādāts ar, ar zināmiem ierobežojumiem, vecerīga ir vecerīga, ja, bet... Nu, šobrīd ir tāda situācija. Ja būs iespēja grozīt saistošie noteikumi, ja, nedarot neko pāri negājiem, gājiem, ja, tad, tad, protams, mēs to izdarīsim. Paldies.
Nu, tad priekšpēdējais jautājums no Valda puses iesūtīts vienības gatves robežu ielas un vaivaru ielas, ielas krustojumā pie regulējumās gājēju pārējas pārāk īsu laiku deg zaļā gaisma, kas gājējiem rada neērtības un īpaši gados vecāki cilvēki nevar pagūt šķērsot ielu pie zaļā signāla un Valdis lūdz rast risinājumu.
Jā, jūsu priekšlikums ir nodots satiksmes departamentam, viņi apsolē pārbaudīt, vai ir iespēja pagarināt šo laiku, bet no tai pašā laika, ja, ja tas būs izdarīts, tad uz kaut kādiem nu, dažiem sekundiem, tāpēc saprotiet, tas ir maģistrāla iela izbraukšanai vai iebraukšanai no Rīga vai uz Rīgu, ja tāpēc tur nevar parāk ilgi būt gājiem zaļa gaisma.
Nu un līdzīgs jautājums no Aigara puses, kad un vai ir plānots ierīkot gājēju pāreju pār vienības gatvi pie Olīvas ielas. Satiksme ir intensīva un ņemot vairāk blakus atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, gājēju pāreja ir nepieciešama drošai ielas šķērsošanai.
Regulējumu gājēju pāreju tur nav paredzēts. Šobrīd pie Altonavas ielē ir ērta regulējumu gājēju pāreja, kur var droši šķērsot vienības gatve neregulējumu taisīt. Ir tāda statistika, ka neregulējumas gāju pārējais izbūve par 20% palunā ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Tāpēc pašlaik es tiešām aicinu izmantot Eltonavas ielas gāju pārējiem.
Nu ko, šai sezonai tas arī viss. Paldies, Burau kungs. Nu un cerams, ka izdosies mums turpināt šos raidījumus ar jums.
Paldies.
Augustā.
Lai visi veicas, lai būtu labs laiks, arī kā šodien visiem, lai labu atpotu.
Un lai būtu Rīgas doma pilnā, pilnā sastāvā arī.
Pēc varbūt mums arī vajadzētu visiem nomierināties, nedaudz atpusties un tad turpināt.
Paldies. Dzīvosim, redzēsim. Paldies un uz tikšanos augustā.